Değerli dinleyenler, Mesut Pezeşkiyan 30 Eylül'de resmen İran'ın yeni prezidenti olarak faaliyete başlayacak. Pezeşkiyan döneminde İran'ın daxili ve xarici siyasetinde ne kimi değişiklikler gözlenilir? Pezeşkiyanın önünde hansı maneler vardır? Ve gelecek 4 ilde İran-Azerbaycan'ın siyasi mühitində nə kimi dəyişikliklər gözlənilir? Bunları proqramımızın qonağı siyasi fəal Mahmud Bilgin ilə danışacaq. Mahmud bəy, nə düşünürsünüz? Sanki bu dəfə İranın keçmişdəki prezidentləri ilə qarşılaşdırdığımızda sanki bu dəfə bilinməz bir şərait var. Tam olaraq nə olacaq? Bu həm elə İranda fərqli kəsimlərin təpkiləri də çox bəlli deyil. Bəlkə Pezeşkiyanınla tam olaraq hər hansı bir siyasi qruplaşmaya bağlı olmadığı üçün onun da addımları tam olaraq bəlli deyil. Siz nə düşünürsünüz?
Demək ki, İran hakimiyyəti bu 44-45 ilin içində əsas aparıcı xətti hər zaman pis və daha pis məsələsi ilə, nümayəndələri ilə siyasi səhnədə olubdur. Mənim heç yadımdan çıxmaz ki, elə işə başladıqlarında elə Musavinin qabağında hücrəti yaydı, ki Xumeyni gəldi, dedi ki, hücrətdən uzaqlaşdırmaq lazım, qanun, hükumət filan. Oradan gələrək elə həməşə biz gördük ki, bu dəfə də islahat məsələsini elə Ruhani vəxt, Xatəmi vəxti ortaya qoydular və onunla fundamentalistlərin, üsulcərələrin davaları idi və bununla hakimiyyət hər zaman çalışdı ki, özünə məşğuliyyət qazansın və beləliklə millətləri siyasi səhnədə özünə bağlı eləsin. Ancaq bu dəfə biraz durum fərqlidir. Niyə ki, normal rəisinin hükumətini qutulması qutulsaydı və ondan sonra məsələ başlasaydı, görünən buyurdu ki, hə, doğal bir gedişatdır. Amma ortalıqda şübhəli onun ölümü və onun ölümün ardından da Beyt rəhbərdə müəyyən məxillər və məncə Xamenei'nin öz istəyi əsası ilə Pezeşkiyanın işə gəlməsi, hətta Xamenei'nin birbaşa Zərif ilə öncədən görüşməsi və düşünürəm ki, hətmən Pezeşkiyanla da görüşmüşdü. Bu arada da təbii ki, bir bölümdə ilə Supahan içində müəyyən güclər müxalif edilər ki, bu dəyişikliklər ola bilməz və bu sistemə zərbə vurar. Ancaq aparıcı qüvvə Beyt rəhbərdə belə nəzərə gəlir ki, buna yetişmişdi ki, yoxdur. Hakimiyyət tam siyasi bombasına yetişibdir. Cəmaatın 80%-dən çoxunu əldən veribdir. Məşğuliyyəti əldən gedibdir. Eşikdə təhrimlər, fişarlar və içərdə də ki, ekonomi ağırlığı filanı və gedir ki, patlamağa getsin. Və bu həmən bu səmti dəyişdirməsi gəlir ki, mən belə düşünürəm ki, bu əsasda idi ki, bu yeniliqə əl vuruldu üstdən. Yəni İran normal bir demokratik ya yarım demokratik ölkə deyir ki, orada doğrudan bir prezident seçkiləri oldu, millətlər səslərini verdilər və yeni bir güc gəlib, yeni bir qüvvə ilə yenilik yaranacaqdılar. İndi isə çox buna danışmaq olar ki, İranın aparıcı xəttində, deyirlər ki, siyasət rahbordu, strateji siyasətlərində Beyt rəhbəri və aparıcı xəttlər nə düşünürlər ki, burada Pezeşkiyan fiquru ortaya çıxır. Pezeşkiyan şəxsən sadiq insan, sağlam insan olsa da, rantıdan, belə bir oyunlardan uzaq olsa da, ancaq bu hakimiyyətin bir bölümü olub, hər zaman Beyt rəhbəriyə bağlı olubdur, ideolojik və siyasi baxımdan hakimiyyətin qualları içində olubdur. İndi isə ziddiyyətli bir durumdadır. Bir tərəfdən cəmaatın istəklərini, cəmaatın tələblərini açıqcasına ağzına gətiribdir ki, tutalım, əsas məsələ İranda olan millətlərin həqləri ki, burada bir ayrımçılıq vardır və pozitiv ayrımçılıqla bunu həll etmək lazım, bunların dilləri və ekonomi baxımından bunların durumu. Bunu deyib, qadınlar məsələsini deyibdir. Rant və rüşvətdən danışıbdır. Eyni halda eşikdən ki, bu cür İrana baykot olunubdur və bunu nəzər sındırmaq olar, bu iqtisadi mafiyaların əlində nəzər çıxarıb və normal bir ölkə kimi olmaq olar. Bunlar təbii ki, hakimiyyətin siyasətlərinə qarşı olan bir söyləmlər idi. Amma bunları deyə-deyə hər zaman mətn edib ki, mən Xamenei'nin bir bölümüyəm və o nə desə onu eləyəcəyəm, mən tabi onun siyasətləriyəm və hətta seçkilərdən sonra dedi ki, sandığın çıxmasında mənim çıxmamın Xamenei'nin nəqşi danılmazdır və bu əsasda mən Ayətullah Xamenei'dən təşəkkür edirəm. Yəni bu göstərdi ki, bu Ayət Pezeşkiyan həm bağlılığı Beyt rəhbəri və özəlliklə Xamenei'yə və həm də dedikləri. Dedikləri qarşısında bir dənə and içdi. Dedi ki, mən heysiyyətimə and içirəm. Dediklərimi qabağa bilməsəm, geri oturacağım və cəmaatdan da istəyəcəyim ki, səslərin geri alsınlar. Bu çox önəmli məsələ idi. Yəni, bunun özünə görə bir xas bir şəxsiyyəti var. Əgər dediyinə sadiq olsa, onda gələk baxa görə ki, kim buna səs verib, nə tələbləri ortaya qoyub, bu əsasda hərəkət eləsə, onda fikirim çox dəhşiklə ortaya çıxacaq.
Mahmud bəy, yəni İran İslam Respublikasının öz şərtlərini nəzərə alsaq, elə keçmişdəki prezidentlərin şərtlərini, biz bilirik ki, İranda prezidentin məhdud səlahiyyətlərini bilirik, prezidentin hətta bəzi nazirlərini ali lider birbaşa təyin eləyir, digərlərinə də onun hər halda təsdiqi lazımdır. Bunları nəzərə alaraq, keçmişlə də müqayisə edərək İran İslam Respublikasının şəraitində, istər xarici siyasətdə, istər daxili siyasətdə, rəisi dönəminə görə dəyişikliklər gözləyirsinizmi?
Təbii ki, demək, bir dəyişikliklər olacaqdır. Zaten buna görə ay pozisiyanı gətdilər. Yoxsa bunu heç pozisiyanı necə ki, qabaqca qoymamışlar aday olsun parlamana, sonra beyt rəhbəri istədi aday oldu. Parlamanı belə biləsən çox görmüşdü Nicaban Şurası, Qovucular Şurası. Bu dəfə də qoymazdılar gəlsin. Amma üçün üstdən dəyişikliklərə izin verilibdir və üstdən verildiyi üçün beyt rəhbərdən hədəf bu ki, müəyyən bir dəyişikliklər olsun. Və bu dəyişikliklər təbii ki, rəis də qapılmazdı. Rəis cəhb deyə bilməz idi ki, nə bilim, bu pozitiv ayrımçılığa ekonomi baxımından və dil açısından, kültürel baxımından müəyyən haqlar verilsin millətlərə, ya qadın məsələsi, ya bu təhrimlərə qarşı və belə bir əsas məsələlər də var. Buna bir yeni bir unsur lazım idi. Bunu biz müqayisə edəndə Ruhani ilə obisilərlə, obisilərin durumu tam fərqli idi. O da çox əsas buydu ki, sistem istəyirdi ki, özün qorusun və addım-addım cəmaatı daha zəbhab iş qabağa gəlsin. İndi isə rejim özü istəyir ki, müəyyən dəyişikliklər olsun. Çünki görür ki, eşik məsələsinə baxsa hətta İsrail-Filistin savaşı eləyə bilər məsələni böyüdə rejim qalar. Ukrayna-Rusiya məsələsi böyüdə bilər savaşların içində. İndi isə Biden vardı. Bunlar eləyə biliblər. Neftin satışını 2 milyon boşluğa çıxardılar. Trump gəlir, təzədən bu gələcək olacaq 200 min boşluğa və bu rejimin ekonomi baxımından bərbat bir duruma salmalar və bunu hər anda bilirlər təhlükələri. Və buna görə həm dış məsələləri, həm iç məsələlərində ki, insanların rejimdən kəsilmələri, qopmaları, ona görə bunlar məncə müəyyən bir addımlar atacaqlar. Keçmişdə Xümeyni zamanında demişdi, ha, mən bir zəhər şərbətin camını çəkirəm başıma, İran-Əraq savaşını başa çatdıram. İndi isə də bu məcbur qalacaqdır hakimiyyət. Bunu da özü oturacaq dalda Xamenei, bunu Pizişkiyanın vasitəsi ilə müəyyən ərsələrdə biz şahid olacaq qabağa parmaqlıqda.
Mahmud bəy, Pizişkiyan biz səslərə baxanda görürük, başda türklər olmaqla bir də İranın o etnik, dini, azlıq bölgələrindən səsi topladı. İran-Azərbaycanında biz seçim kampaniyaları dönəmində keçən illərdə olmayan, görmədiyimiz bir hərəkətlilik gördük. Nə düşünürsünüz İran-Azərbaycanında, türk faallar arasında bu faallıq bir şəkildə devam edərmi? Nə düşünürsünüz?
Burada bir nöqtə vardı ki, çox önəmlidir. O da bu dəfə hakimiyyət elə bir kart oynayıbdır ki, bu kart qeyri-fas millətlərin siyasi səhnəyə gəlməsidir. İndi ki, bu məsələ boykot olunmuşdu. Mən düşünürəm ki, bu kimin böyük bir qazanc olubdur siyasi baxımdan. O da bu olubdur ki, qeyri-fas məsələsi və fas məsələsi cəmiyyətin qutbulaşması ortaya çıxdı. Yəni rejim o siyasi bombəsdən qurtulmaqdan ötürü Pizişkiyan məsələsinin faydalanması və Pizişkiyanın da simasında bu keçmişdə bu Türk bölgələr fraksiyonunun parlamanda başqanı idi. Nə bilim, müəyyən vədələr qeyri-fas millətlərinə bağlı verildi. Bu məsələnin ortaya gəlməsi və bunun Güney Azərbaycandan İranın bütünlüyünə yayılması və onlar ki, səsə qatıldılar. Siz bilirsiniz ki, İranın birinci dövrdə 60% qatılmadı. İkinci dövrdə də yaxlaşıq 50% qatışmadı. Bu İranın öz ədədləri. Və beləliklə, demək olar ki, çoxluq qatılmamışdı. Ancaq qatılanların içində göründü ki, doğudan fas, qeyri-fas farklılıkları vardı. Ve bu özün o seçkilerde mühüm vurdu, damğasını vurdu. Ve beləliyle göstərdi ki, cami bölünüb siyasi baxımdan, etnik baxımından və fikir baxımından. İndi isə bu müəyyən tələblər istəyir. Əsas normal şəraitdə Avropada bir demokratik ölkədə prezident proqramı ilə partiya vasitəsini üstə gələndə verdikləri proqram seçmənlər tələb edirlər ki, biz səs vermişik, bizim istəklərimizi ortaya qoy. İndi isə Prezidentin dalında qeyri-fas millətləri başda Azərbaycan türkləri olmaqlığıyla gəlmiş üstə. Bunu hamı bilir. İndi görək bu kabinəsində nə edəcəkdir? Mən düşünürəm ki, Prezidentin üçün tipinə görə və davranışlarına görə çoxlu islahatçı, ılımlı islahatçılara yoxunlaşmaqlığıyla və Xameneyi ilə mübahisə etməkliklə qabağa getdi, əsas götürəcəkdi və bəlkə də necə Ruhani gəlmişdi idi ki, mən özümə bir müşavir götürürəm etnişlər məsələsində Yunusunu götürmüşdü. Müəyyən bir addımlar etnişlərlə bağlı belə atacaqdı. O cür dərin addımların atılmasına mən inanmıram. Hakimiyyətdə elə güclər vardır ki, prezidentin qarşısında dururlar ki, tək beyt rəhbəri deyil, bəlkə supağın içində. Eyni halda ekonomi demək ki, bu böyük bir bunyatlar ki, vardır. Aslan-ı Qudsə tərəfindən, Bunyad-ı Mısır tərəfindən, nə bilim, Bunyad-ı Xümeynidən, nə bilim, çoxlu ki, İranın ekonomisi əlindədir və rant, rüşvət və vergi vermədən özləri dövlət-dövlət içindədirlər. Yəni, bunlar hərəsi bir böyük bir güclərdir ki, bu rahatlıqda İranın, İran sisteminin içində reformu getməsin mən inanmıram. Ancaq İndi isə Azərbaycan Milli Hərəkatında bu iş başlanmaqlığına müəyyən bir bölümümüzdə belə bir düşüncə gəldi qabağa ki, İran sisteminin, bu şubiyyə sisteminin içində islahatla müəyyən istəklərimiz əldə ola bilər. Bunların dedikləri və biz də siyasi təşkilatda olaraq təbii gündəlik tələb eləyəcəyik, tələb etməliyik. Çünki indi isə seçmənlər türkdürlər, türklər sənə səs veriblər, bakanların çoxu türkdən seçilən. 15-ci maddəyin eləcindən. Amma biz, əlbəttə, biz siyasi təşkilatda bunları istəməyəcək. Ola ki, səs veriblər, ola desinlər. Bizim tələblərimiz bəllidir. Bizim stratejimiz azadlıq, ədalət, milli hükumət olaraq hakimiyyətin eşiyindən danışırıq. Biz bu hakimiyyətin içində kiçik-miçik orada burada bu istəklərin axtarışı ilə öz millətimizin qurtuluşunu görmürük. Bizim Milli Hərəkət bura kimi çoxlu tavan verib, yüz minlər saat siyasi zindanlarımız şikəncə görüblər, işsizliklərimiz, nə bilim, indi isə də gənədə zindanlardırlar, aclıq aksiyalar getməkdə. Biz tamam məsələmiz nə üçün? Millətimizin qurtuluşu və azad bir millət kimin yaşaması və adilana bir hükumətin yaranması. Biz bu istəklərimizi təbii hakimiyyətimizə görmürük, ancaq müəyyən bir bölümümüz bu istəkləri üçün tələb edibdir və rəy veribdir, qatılıb bu hakimiyyətin bir bölümü olubdur. İndi isə biz də onlarla, onlardan istəyəcək ki, daha artıq aktiv olun, susmayın və özümüz də eşikdən bu baskıları, yəni hakimiyyətin eşiyindən bu baskıları cənab Prezidentə gətirəcəyik ki, bu sistem içində sözlər ki, deyibsən, on sözünü tut. O sözün nə idi? Heysiyyətimə and içirəm ki, o eləyə bilməsəm, geri oturacağım. Cənab Prezidentin bu sistem içində bir şey görünməz. Ancaq, əgər sistemdən eşikdə olsa, özünə görə önəmli potensialdır ki, Milli Hərəkətimizi dərd edən qüvvələrdəndir.
Çox sağ olun, Mahmud bəy. Təşəkkürlərim, Sabir bəy.
Mən təşəkkür edirəm, bəy.